O'zbekistonda 48 soat ichida tunnel qurib bitkazilgani haqida eshitganmisiz? Unda videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Bunaqasi hali bo'lmagan. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida yo'l qurilishi 48 soat ichida qurilib, 66-67 km oralig'ida qurib bitkazildi. Qurilish jarayonida zamonaviy texnologiyalar, tezkor injenerlik yechimlari va yuzlab ishchi muhandislarning mehnati yotadi. Bunday tezlikda tunnel qurilish nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo Markaziy Osiyo bo'yicha noyob hodisa hisoblanadi. Endilikda ushbu tunnel orqali harakatlanish nafaqat qulay, balki xavfsiz ham bo'ladi. Eng asosiysi, oldin katta tirbandliklarga sabab bo'ladigan yo'l keskin yengillashadi. Sayyohlar oqimi ham erkinroq harakatlana oladi. Ushbu videoni yo'l qurilishida ishlaydigan barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang, zero ogohlik davr talabi. Biz kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sir xabarlar hali oldinda.